Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Unajua Harrison, huko kwetu kwa Afrika Mashariki, wakubwa huwa wanasalimiwa shikamoni, alafu wadogo wanaambiwa hamjambo. Haya, hizo ndio salamu ambazo tunawafikishia wasikilizaji. Karibu kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Hii ni Sauti ya Amerika.
Kweli kabisa, ikiwa ni tarehe 28 mwezi nao ni watatu mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Kenneth Bwire la kwangu. Na Harrison, tunapoanza VOA Express, kidokezo ni kipi?
Mambo ni mengi ambayo tumekuandalia, kuanzia nchini Kenya kuelekea kule masuala ya teknolojia, vile vile yanayovuma kwenye mitandao. Lakini mara nyingi inakuwa pia wakati kazi ama ajira imekuwa ni adimu, inakuwa kuna njia nyingi za kujituma. Na ukijituma unapata lishe, kama huyu jamaa alivyojituma.
Nauza asubuhi saa 11 mpaka saa 3 saa 4, natoka nyumbani natengeneza nyingine half cake na kawa. Jioni narudi tena, natembeza hii barabara yote, nauza, nimaliza narudi tena nyumbani.
Basi kuna half cake,
basi hayo yote utasikia kwenye
KDF.
Basi yote hayo tumekuandalia ndani ya VOA Express, tunavyoendelea na tunapoendelea kukujuza mengi zaidi yanayotanda kutoka eneo letu na maeneo mengine ya ulimwengu. Na sasa swala ambalo limeendelea kuchapa vyombo vya habari na ambalo linaendelea kugonga pia vyumba vya habari ni lake Miguna Miguna, mwanasiasa wa upinzani aliyetimuliwa siku chache kutoka wiki kadhaa kutoka nchini Kenya na kuelekea Canada. Sasa tena akarejea Nairobi na amekuwa kwenye uwanja wa ndege, nafikiri sasa siku ya pili, na kulikuwa na amri ya mahakama kwamba leo lazima afikishwe mbele ya mahakama ama ajifikishe mbele ya mahakama, licha ya kwamba serikali haikumruhusu kuingia ndani ya nchi kutoka uwanja wa ndege wa JKIA, Jomo Kenyatta, kule Nairobi. Lakini sasa tuungane naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, tueleze hali ilivyo kufikia sasa. Miguna Miguna, je, amefika mahakamani, ametoka uwanja wa ndege, ama hali ikoje jiji ni Nairobi?
Kennedy Wandera,
inaonekana kidogo tuna tatizo la hali ya kimitambo, lakini tutampata na tutaendelea kujua zaidi mambo yalivyo huko nchini Kenya kuhusiana na hali ya Miguna Miguna. Unajua kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute. Siku ya jana viongozi wenzake wa upinzani na hasa mrengo wa NASA akiwemo kiongozi Raila Odinga walifika kwenye uwanja wa ndege, lakini licha kufika na kujaribu kuzungumza na maafisa wa uhamiaji ikawa bado,
na waliozungumza pia hatuyajui wala hayajulikani
kwa sababu kwa katika wakati fulani wanahabari pia walifurushwa kutoka uwanja ule wa ndege, kwa hivyo ikawa hawana nafasi ya kutueleza yaliyojiri. Lakini kilichojitokeza ni kwamba Miguna Miguna ameendelea kuzuiliwa na yuko ndani ya majengo ya uwanja wa ndege, lakini kidogo kuna sauti iliyonaswa kwenye baadhi ya vyombo vya habari akisema kwamba kamwe mimi sirudi na siondoki nchini Kenya bila pasi yangu, bila chochote, sina stakabadhi na siondoki kamwe. Kwa hivyo inachojulikana dhahiri ni kwamba siku ya kwanza ilipokuwa kulikuwa na jaribio la kumrudisha kupitia Dubai alikataa, na katu akawa kabisa amekaidi amri ya kutoka nchini na kurudi.
Kwenye ukurasa wake wa Facebook, taarifa alizoandika ni kwamba alipofika nchini Kenya katika uwanja wa ndege, kuna karatasi alipewa kusaini yaliyoripotiwa na vyombo vya habari kwamba karatasi zile zilikuwa ni kuomba stakabadhi za kuruhusiwa kuingia nchini Kenya kihalali. Lakini yeye anasema zile stakabadhi zilikuwa ni kama za kumruhusu kuingia tu kama mtalii. Sasa tujiunge naye Kennedy Wandera akiwa jijini Nairobi nchini Kenya. Kennedy, hebu tufahamishi, kafika mahakamani ama hajafikishwa, sababu ipi?
Na mkile tunavyozungumza sasa ni kwamba Miguna Miguna haja wasilishi wa mahakamani hapa Milimani jijini Nairobi, na alifaa kuwasilishwa asubuhi saa tatu, lakini mpaka sasa hamna ishara kwamba atafikishwa mahakamani. Lakini tunavyozungumza sasa kikao kimekamilika na tunataraji kwamba saa 11 sasa huyu jaji George Odunga atakuwa anatoa uamuzi. Manake mawakili wa huyu Miguna Miguna wanataka kwamba serikali iweze kupaswa ni
Kennedy.
Natumai kwamba pia kuna sauti ambazo tuli amemtaja jaji Odunga ambaye Miguna Miguna alitarajiwa kuja mbele yake pale mahakamani, na kuna mambo mawili matatu ambayo amesema, na vile vile wakili wake, mmoja wa mawakili wake Miguna Miguna, James Orengo. Hebu tusikie alivyosema.
We are taking the position that they should not be heard at all until Mr. Miguna is present in court. My lord, there have been several orders made by your brother Justice Kimaru, and his orders were subject to the proceedings in the application.
Huyo ni James Orengo, mmoja wa mawakili wanaomwakilisha Miguna Miguna, akisema kwamba kumekuwa na mazoea kutoka upande wa serikali kukaidi amri ya mahakama, akisema kwamba mteja wake, yani Miguna Miguna, ana kila haki ya kufikishwa kama ilivyoamuliwa na mahakama, na kwa hivyo yeye hajui kwa nini serikali inaendelea kuzuilia Miguna Miguna ilhali mahakama imeshatoa amri kwamba awe huru kujifikisha ama kufikishwa.
Na upande wa serikali pia maafisa uhamiaji wanasema kwamba hawana mtu anaitwa Miguna Miguna, ila wana mtu katika uwanja wa ndege ambaye hana nyaraka zote za usafiri, taarifa ambayo wameandika katika ukurasa wa uhamiaji. Sasa twende jijini Mombasa nchini Kenya, ambapo tunaungana na Amina kwamba kuna mauaji yanaendelea nchini katika jiji la Mombasa, mauaji ambayo wengine wanayataja ya kiholela, Harrison, na watu karibu na wanane hivi wameuawa. Hebu tuungane naye Amina, tuarifu mauaji ya aina gani haya, anayetekeleza ni nani, sababu gani? Amina, Amina Chombo, upo kwenye line ya simu? Je, unatupata vizuri? Inaonekana kuna hitilafu ya mawasiliano hapa.
Ni jambo ambalo hutokea, mambo ya mitambo hayajulikani, lakini kwa hakika Amina Chombo kwa muda usio mrefu tutakuwa naye ili atueleze kuhusu yanayojiri huko Mombasa, na pindi tutakapompata kabisa tutakueleza kwa kina hali ilivyo kutokana na madai ambayo yamedaiwa kwamba ripoti za polisi kutumia nguvu katika kukabiliana na uhalifu zazua hisia miongoni mwa wanaharakati viongozi katika eneo hilo la Mombasa, baada ya washukiwa wanane wa uhalifu kuuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi katika kipindi cha wiki moja. Viongozi kutoka Mombasa wamekashifu hatua hiyo, wakisema huenda ikachangia vijana hao kujihusisha kwenye makundi ya kigaidi kama njia kulipiza kisasi kwa vijana wanaouawa na polisi. Basi hebu Amina Chombo utueleze, mbona kunakuwa na malalamishi kwamba polisi ama vyombo vya usalama vinatumia nguvu zaidi kuwakamata ama kuwasaka wahalifu au wale majambazi?
Bila shaka ni hali ya masuala haya uhalifu na usalama. Kumekuwa kama ilivyokuwa na ripoti zetu katika taarifa zilizopita awali, ni kwamba kumekuwa na hawa vijana ambao ni wachanga sana, kati ya miaka 10 hadi 20, ambao wameacha masomo na kujitumbukiza katika utumizi wa madawa ya kulevya. Wamekuwa na usumbufu wakitumia wizi wa mabavu, wanatumia mapanga na visu, na sasa ni kwamba hasa katika eneo la Likoni ambalo unapita kivuko cha feri, eneo hilo limeathirika sana na magenge haya ambayo yamejipa majina kadha wa kadha katika kufanya masuala hayo ambayo ni ya uhalifu. Na kwa sasa ukiangalia ni kwamba katika kipindi tu cha wiki moja vijana hao wanane wameweza kupigwa risasi na kitengo cha polisi kile ambacho kinahusiana na uhalifu. Na kulingana na afisa mkuu wa polisi katika eneo la Likoni, Benjamin Rotich, anasema kwamba kuna wanne ambao walitoroka usiku wa kuamkia jana, alikuwa ni wanne ambao waliweza kutoroka na majeraha risasi, ambao wanatafutwa. Na kauli yake ni kwamba anasema hawa vijana sasa hivi wamekuwa wao wamekuwa tishio la usalama kwa wakazi wa maeneo yale, licha kwamba ni wadogo, lakini vifaa wanavyotumia na jinsi wanavyojeruhi watu sasa imekuwa ni polisi wanaanza kutumia nguvu kufanya hivyo. Na jambo hili basi limekuwa sasa linarudi tena kwa wa viongozi wanahisi vijana wanapotezwa, na wakati ambapo wakati huu kampeni ya kukabiliana na vijana kuingia katika misimamo mikali na itikadi kali, viongozi hao wanaona kwamba ikiwa tutakuwa wanazungumza kuhusu jinsi ya kuzuia vijana kuingia kule, mambo kama haya ya polisi kutumia risasi huenda yakawasukuma zaidi, ambapo niweza kupata fursa ya kuzungumza na Mishimboko ambaye ni mbunge katika eneo hili la Likoni ambalo limeathirika na alikuwa na haya kuhusiana na jinsi polisi wanavyokabiliana na uhalifu ama wahalifu wa eneo hili.
Nataka kuhakikishia wageni wote ambaye wanakuja ama wanatarajia kufika Mombasa wakati wa Pasaka ya kwamba tumejipanga na security ya Mombasa iko imara, iko imara. Tuko tayari, tutakuwa kila mahali. We have also deployed special teams. We have also deployed special teams with specialized equipment kutembea kila mahali na kuhakikisha ya kwamba kuna usalama wa kutosha.
Amina, kwa kumalizia, unaposema kwamba vijana wanajihusisha na uhalifu, uhalifu ni mpana, je, kuna matukio ambayo unaweza toa mfano kwamba vijana hawa wanatekeleza katika uhalifu huo?
Na yako matukio, kwa sababu hivi sasa tunazozungumza kuna watu ambao wameweza kulazwa katika hospitali kuu ya Pwani, ambapo kuna yule mmoja ambaye ametoka katika chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kupigwa mapanga. Na pia kina mama wale ambao hurauka kwenda sokoni wameathirika zaidi na magenge haya. Na sauti iliyotoweka ilikuwa nafikiri ilikuwa na hitilafu kidogo, imekuwa ni ya bwana Evans Achoki ambaye ni mkuu wa usalama katika eneo zima la Mombasa, ambaye alikuwa anajaribu kutoa hakikisho kwamba kitengo cha polisi kitahakikisha usalama kwa kila mmoja.
Asante.
Lakini wale walolalamika ni wale viongozi ambao wanasema kwamba ni kunatakana kuwe na mbinu mbadala ya kukabiliana na magenge haya. Lakini ukiangalia pia kwa upande mwingine, wakazi wenyewe pia wanaonekana wamechoshwa kwa sababu watu watano pia kwa wiki hii vile vile katika hilo hao magenge wameweza kuchoka kwa kutumia mataya. Kwa hivyo kumaanisha wananchi wenyewe wamechoka, polisi nao wanatumia nguvu za kutumia risasi huku wananchi wakiwachoma wale ambao ni wahalifu.
Asante sana.
Ambalo linazidi kuzua mjadala na namna ambavyo linashughulikiwa ndio linaleta tetesi zaidi.
Asante sana Amina. Muda inaonekana pia ni kama unatupa kisogo kidogo Amina, lakini kwa hakika kitu ambacho tumeweza kufahamu ni kwamba hali ya usalama inaendelea kuimarishwa katika eneo la Pwani ya Kenya, na tunatumai kwamba itaimarika hata zaidi. Sasa kwanza tupate habari za dunia.
China imesema kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amemwambia rais wa China Xi Jinping kwamba utawala wake uko tayari kuachana na matumizi ya silaha za nyuklia na kuingia katika mazungumzo na Korea Kusini na Marekani. Shirika la habari la China Xinhua limeripoti hayo wakati ambapo Kim, ambaye ni mshirika wa China, amefanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi kabla ya mkutano ya kilele na Korea Kusini na Marekani. Viongozi hao wawili wamesisitiza umuhimu wa ushirikiano ambao umekuwa mbaya katika siku za hivi karibuni kutokana na hatua ya Korea Kaskazini kuendelea na hatua za kuifanyia majaribio makombora yake ya masafa marefu.
Nchi ya Uzbekistan imekuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa kuhusu Afghanistan na kumzungumzia masuala ya amani baina ya serikali ya Afghanistan na Taliban katika juhudi za kusaidia kumalizika vita vilivyochukua zaidi ya miaka 16. Rais Shavkat Mirziyoyev ameambia wanadiplomasia waandamizi kwamba ukanda pamoja na nchi wanachama wa NATO kwamba nchi yake ilikuwa tayari kuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo.
Israel na Iran, nchi zenye majeshi yenye nguvu katika Mashariki ya Kati, zinaonekana kuelekea katika makabiliano, jambo ambalo wataalamu wanahofia linaweza kuzusha vita vya kieneo ambavyo vitazifanya nchi za Marekani na Russia kuingilia. Wasiwasi upo hasa katika eneo la kaskazini la Israel linapopakana na Syria, ambapo kwa pamoja Russia na Iran zimekuwa zikifanya juhudi zake za kuilinda serikali ya rais wa Bashar al-Assad. Mapigano yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika mpaka wa Israel na kusababisha wasiwasi katika taifa hilo la Kiyahudi.
Na maafisa wa ujasusi wa sasa na wa zamani wa Marekani na Uingereza wamesema kwamba hatua ya pamoja ya nchi za magharibi ya kuwafukuza wanadiplomasia 115 wa Russia huenda isiwe na athari kubwa katika shughuli za kijasusi za Russia kinyume na ilivyodhaniwa.
VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami Kenneth Bwire na shirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau. Na sasa tukielekea kwa upande wa teknolojia, ni kwamba kwa mara nyingine tena kampuni ya Apple imezindua iPad mpya kabisa ambayo ni rahisi kutumiwa na wanafunzi na vile vile walimu, lakini haikupunguza bei licha ya ushindani mkubwa kutoka makampuni mengine kama vile Google. Tuungane naye BMJ Muridhi kwa maelezo zaidi.
Asante sana wenzangu hapo studio nambari 15. Kutoka hapa meza ya teknolojia, ni kwamba kampuni ya Apple imezindua tarakilishi mpya. Kumbuka kwamba kuna ushindani mkubwa katika teknolojia ya mambo leo, na hizi kampuni kubwa kubwa mara kwa mara zinatoa au zinazindua vifaa tofauti tofauti, na leo ni tarakilishi. Lakini tofauti na zingine, hii ni iPad ambayo inaweza kutumiwa kwa urahisi na kwa ushirikiano na tarakilishi nyingine ambayo ilizinduliwa awali na kampuni hiyo hiyo, tarakilishi iliyopewa jina la Apple Pencil, ambayo inatumiwa hususan kwa uchoraji. Kampuni hiyo ya Apple inawalenga wanafunzi na walimu hasa hapa Marekani kama wateja wake, lakini kifaa hicho pia bado kina bei ya juu. Na hata ingawa kampuni hiyo inalenga wateja wa Marekani, bila shaka baadaye utasikia kwamba kifaa hiki kinauzwa katika masoko mengine, ikiwa ni pamoja na barani Afrika ambako teknolojia mambo leo inaendelea kupawa kipaumbele hususan katika miji mikubwa mikubwa. iPad hiyo mpya inatumia mfumo wa kisasa wa kompyuta na software yake ina nguvu zaidi. Hata ingawa bei yake inaanzia dola za Kimarekani 299 kwa wanafunzi na dola 329 kwa watu wengine. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba wachambuzi wa masuala ya teknolojia na biashara walitumai kwamba Apple ingepunguza bei ya kifaa hicho, lakini badala yake kampuni hiyo ikafanya kama ilivyo kawaida yake inapozindua vifaa vipya na kuongeza uwezo wa vifaa hivyo, lakini kusalia na bei ile ile. Katika miaka hivi karibuni, kampuni ya Apple imefanya mabadiliko makubwa kwa mfumo wake wa kompyuta, ambapo wanafunzi sasa wanaweza kutumia iPad moja wakiwa wengi kwa wakati mmoja. Hata hivyo, Apple bado inaendelea kukabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa kampuni ya Google, kwa sababu tarakilishi yake ya Google Chrome kwa mfano imepata umaarufu mkubwa hususan kwa sababu ya urahisi wa kuitumia. Na hapa katika meza ya teknolojia tunasubiri kuona ni vipi ambavyo iPad hii mpya itapokelewa katika masoko ya maeneo mbali mbali ulimwenguni. Na katika matangazo yetu ya teknolojia katika miezi ijayo, bila shaka tutakuwa tukifuatilia kuona ni vipi ambavyo kifaa hiki kitapokelewa. Mimi ni BMJ Muridhi na warudisha kwa wenzangu studio 15, Kenneth Bwire wakishirikiana na Harrison Kamau.
Asante sana BMJ. Masuala ya teknolojia yanapana na urefu wake baba. Hayo unaona Jamaa kurambaza na hapo vingine vitu vipya.
Kweli kabisa, lakini wakati umefika, wakati wa kibao ndani ya VOA Express. Tunaelekea huko Uganda.
Kwa Garanyo. Kingisaha anachapa.
Anasema I'm in love. My love for you is infinite. My love. Jua licha kwamba napenda vibao vya Uganda sana, kitu ambacho kwa hakika ninachosikia ni kwamba I feel like I'm in love. Lakini hapo pengine uendelea anasema nini?
Unasema baby nkwagala nyo. Niko katika ndani ya mapenzi, yani nakutaka sana na kutamani sana na kupenda. Tumia neno lingine
ambalo unaona kila wimbo wa Uganda una jina ni kwagala mkwanu. Sijui mbona majina haya yana maana gani.
Unaona unapendezwa.
Yote ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka yote haya pia utayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kwenye Facebook, yani VOA Swahili ndani ya Facebook. Na sasa wakati kwamba unapotegemea ajira, inakuwa ajira ni adimu, maisha yanakuwa magumu, kuna hali nyingi sana za kujituma kabisa, bila kusema kwamba hakuna kazi
au usitarajie kutumwa.
Na kuna jamaa mmoja hapa amejituma kweli kweli, yuko Kenya lakini asili yake nafikiri Burundi,
ni jamaa wa Rwanda
na amejikakamua kweli kweli, lakini hebu mwenyewe atueleze anatengeneza nini na anauza nini na hali ya biashara ikoje katika hali ya kama huna kazi, huyu jamaa ameamua kufanya nini?
Zina yangu wananiita Bitungura Mnyetiobari kutoka Rwanda. Ndiko hapa Mombasa, nauza hii half cake. Kwetu tunaita mandazi, hapa Kenya wanaita half cake, KDF, kangumu. Niko na mazina nyingi wanaita tu. Nauza asubuhi saa 11 mpaka saa 3 saa 4, natoka nyumbani natengeneza nyingine half cake na kawa, jioni narudi tena natembeza hii barabara yote nauza, nimaliza narudi tena nyumbani kulala, asubuhi narudi kazini. Kawa kikombe tasa moja ni 10, natengeneza na kila siku nauza vikombe 100 70 kila siku. Rwanda iko kawa nzuri kabisa kwa hii hapa Kenya. Hapa Kenya sina kawa, hii kawa ya hapa Kenya si nzuri paka kama ya Rwanda. Kawa ya Rwanda ni fresh kabisa kwa hii. Kawa naipenda kabisa. Kenya wanapenda kawa kabisa kama Rwanda. Rwanda si wapendi kawa. Naona unataka kawa, unainunua, unapiga kawa kwa nyumba yako. Unataka kawa, unaingia hoteli, unakunywa kawa. Hapana barabarani tu.
Unajua amesema kuna half cake, kuna mandazi, lakini huko Kenya wameyapea majina yanaitwa KDF.
KDF sana si ni jeshi?
Kenya Defense Force. Ni jeshi linakuja kwa tumbo.
Umetoka kiki tena?
Linatwanga ile njaa inatoka.
Lakini nieleze kidogo. Half cake kama sielewi vibaya ni nusu cake, yani half cake ama anasema
jina la mtaa ni mandazi ambayo umeundwa kama Mandazi ni kubwa, yani andazi kubwa
ndio half cake.
Half cake.
Lakini kwa kweli mambo nafikiri kwamba ni vizuri niende ni jijulisha.
Lakini amejituma, anafanya kazi usiku, anauzia watu mandazi, anauzia watu kahawa, anapata hela mchana analala. Akiamka dhuhuri anafanya kazi, anaenda anauza. Amejituma, anajiletea kipato.
Aha, siku ya jana basi kulikuwa na swali kwako. Swali tukauliza, una maoni gani kuhusu mzozo unamkabili Miguna Miguna, yule mwanasiasa wa upinzani nchini Kenya, kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta? Basi majibu yamefika mengi.
Master John, kipe amekiona Kenya anataka kurudi, alipogeuza uraia wake alimaanisha yeye si Mkenya. Tusiwe wenye kuweka sheria na pia tuivunja. Miguna Miguna lazima afuate sheria kulingana na katiba.
Huyu naye jamaa chizi hapa anaitwa Castro Pavilion. Anasema huu ndio ujinga wetu wa Kenya.
Haya.
Tunafurahi kitu ambacho tunajua sio cha sawa. Tunafurahia Mkenya mwenzetu kudhulumika, kisa inayomdhulumu yule kiongozi ni jamii yako, ama sio jambo ambalo lina busara hata kidogo, anasema.
Cleveland Otieno, ni kosa kubwa kumnyanyasa na kumdalilisha kiasi hicho mtu asiwe na kosa kama Miguna Miguna. Mahakama ndio inayomsafisha mtu au kumtia mtu hatiani. Lakini mahakama imeamuru achiwe huru, lakini serikali hii ya kidikteta inamkatalia na kuendelea kumshikilia.
Priscilla anasema sioni kama ni haki labda kumtesa mtu mwenye heshima zake. Mheshimiwa, sio vizuri, ana haki yake kama Mkenya kuingia nchini Kenya. Maswali ni mengi, majibu ni mengi, na muda kabisa hauturuhusu, lakini naona kwamba nimpishe mwenzangu ambaye naona amejaja kwenye studio, Patrick Nduwimana. Wanasemaje karibu kwa Kirundi? Ukaribishe sasa hivi.
Kunikaribisha?
Wanasemaje kwa Kirundi?
Ni hivyo hivyo tu.
Karibu.
Wanasema karibu.
Ile lugha asili ya nyanya.
Karibu, karibu.
Karibu. Karibu kwa yavumao mitandaoni. Siku ingine.
Karibu au ikaze, ikaze.
Ikaze.
Okay, karibu kwa yavumao mitandani.
Asante sana. Harrison na Bure, ni kweli sakata hii ya Miguna Miguna bado inaendelea kuzungumziwa kwenye mitandao tofauti. Lakini kabla ya kurejelea, tujielekeze huko Burundi ambako taarifa ya msanii mwenye umaarufu Burundi na hasa huko Kenya, nafikiri unamfahamu, anaitwa Jean Pierre Nimbona maarufu Kidumu. Tangu jana katangaza kwenye peji yake ya Facebook kwamba alipewa sumu
akiwa Bujumbura.
Alipewa sumu na kuandika anaomba watu wamuombee sababu maisha yake yako hatarini. Na Kidumu alikuwa kwenye tamasha huko Bujumbura ambapo alikuwa amealikwa na ubalozi wa Ufaransa katika wiki maksus ya kuadhimisha lugha ya Kifaransa. Anasema kwamba sumu hii waliipewa siku ya Jumamosi. Na basi baada ya kuandika habari hiyo, ujumbe ulimiminika kutoka pembe zote, Burundi, Kenya, sababu huyu jamaa na umaarufu sana huko Kenya, anajulikana. Lakini habari nzuri ni kwamba Kidumu jana hospitali aliweza kuzungumza na waandishi wa habari, akasema kwamba sasa hali yake imekuwa nzuri. Waganga wameweza kumhudumia japo kwa kwamba sumu hiyo imeweza kuathiri kidogo viungo vyake vya ini na figo.
Pole sana.
Yule ni rafiki wa habari na inaendelea kuzungumziwa hasa upande wa mitandao inayotumiwa zaidi na raia wa Burundi. Na tukirejea huko Kenya ni kwamba licha ya kuwa wengi wanasema Miguna Miguna na haki ya kujitetea na kuomba maamuzi ya mahakama yaheshimishwe, lakini wengi wanasema njama anazotumia kwa kutetea haki yake si sahihi. Huyu anasema, anajiita ni reality guy, anasema mimi sina matatizo na Miguna, mpambano na ufanya ili sheria za nchi ziheshimishwe unaeleweka na ni kwa manufaa ya taifa la Kenya, lakini mbinu anazozitumia ni za ujinga.
Nani anatumia mbinu, serikali au Miguna?
Yeye Miguna. Anasema mbinu zake ni za ujinga. Halafu kuna mwingine anaitwa Duncan. Yeye ujumbe wake ameuelekeza kwa jaji mkuu David Maraga, anasema, "Je, huna lolote la kuzungumza kuhusu sakata hii ya Miguna Miguna? Huna mwelekeo wote wa kutoa kulingana na katiba ya Kenya ili swala hili lisahihishwe?" Anauliza huyu Duncan. Basi hayo tu ndio alikuwa mengi alizungumziwa kwenye mitandao katika kanda hiyo ya Afrika Mashariki.
Asante sana Patrick Nduwimana kwa mambo hayo. Pia tunatoa pole zetu kwake Kidumu ambaye ni rafiki wa VOA, ameshawahi kuja hapa tukafanya mahojiano naye. Tunamtakia afueni popote alipo akiwa huko Bujumbura. Basi inaonekana muda unaelekea kutamatika. Langu jina Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire la kwangu, na kushukuru sana kwa muda wako msikilizaji.
Kutoka hapa Washington, kesho muda saa wakati kama huu tukutane tena kwenye VOA Express na uendelee kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.